prezenta il-Mediterrantijaj. Sensila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jipprezenta l-program Dr. Norbert Buġeja.
Eżis-semmija nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Mediterran tiegħi jiena Norbert Buġeja f'isem l-Istitut tal-Mediterran f'Università Malta qiegħed niltaqa' ma' diversi mistiedna awturi, riċerkaturi illi magħhom qiegħed nitkellem dwar il-Mediterran tagħhom, però bilan illi flimkien aħna nibnu ukoll stampa ta' dan ir-reġjun illi ssir parti mill-Mediterran tagħna u mill-arfien akbar tagħna ta' xi jikkomporta xi fisser illi wieħed jgħix jistudja jikteb jaħdem f'dan ir-reġjun u jifhem ukoll il-Mediterran fil-diversi aspetti tiegħu minn fejn ġej fejn jinsab fil-preżent u forsi id-direzzjonijiet li dan ir-reġjun qiegħed jieħu se jkun qed jieħu fi żmien li ġej. Illum għandi mistieden interessanti ħafna miegħi lil Alex Farrugia illi huwa visiting lecturer fid-Department ta' Youth and Community Studies fl-Università ta' Malta u huwa wkoll id-direttura r-riċerka tal-Għalim tul-ħajja u l-impjegabilità fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol. Però illum sejrin niltaqgħu ma' Alex Farrugia min lat illi huwa interessanti mod biex ngħidlek b'mod kreattiv. Alex Farrugia wkoll awtur kreattiv u awtur ta' diversi kitbiet kreattivi ta' romanzi u ukoll ta' short fictions, short stories ta' novelli. Ullum se nitkellmu miegħu fuq dan l-aspett. Alex nilqak magħna fil-programm.
Grazzi ħafna ta' stedina.
U xtaqt immedjatament minħabba li qrajtu jiena dan il-ktieb riċenti li għadek kif ippubblikajt, xtaqt nagħmellek domanda dwar il-ktieb għall-Glorja tal-Patria. Illi huwa ktieb illi jiena wkoll kelli xorti diġà li nitħaddet pubblikament miegħek dwaru fit-tnedija tiegħu. Għall-Glorja tal-Patria din hija ġabra ta' stejjer.
Eżatt. Hija
ġabra ta' stejjer. Ġabra ta' stejjer fuq prinċiparjament huma riflessjonijiet fuq Malta. Fuq l-istat ta' Malta, fuq il-poplu ta' Malta, fuq il-Maltin minnuma.
Eżattament, il-domanda li tlaq minna fil-fajn.
Ekku, jiġifieri kif inti tlaqt minn din il-preokkupazzjoni, minn din domanda, x'kien l-impuls li waslek biex tikteb ktieb li huwa riflessjoni profonda fuq minn huma l-Maltin.
Jiena naħseb li id-domanda bdiet oriġinarjament mir-riċerka tiegħi li kont qed nagħmel fl-arkivi fl-arkivi storiċi biex ngħidu hekk. U meta tibda tisma' diskors pubbliku illi biex ngħidu hekk ipinġi stampa partikolari tal-identità Maltija. U meta inti tagħmel riċerka storika u ssib li din l-istampa li toħroġ mill-arkivju hija kemm xejn differenti minn dik li wieħed isib promulgata biex ngħidu hekk mxandra f'mezzi oħrajn, pereżempju. Dik l-istorja li aħna tallimna, l-istorja uffiċjali li aħna tallimna fl-iskola. L-istorja uffiċjali kif aħna narawha mxandra fuq il-television. L-istorja uffiċjali kif tallimniha fil-Knisja. Dawn huma kollha modi li aħna jassu għandna u jgħidulna isma' x'dinja dinja minn aħna. U mbagħad issib li l-arkivju jgħidlek storja kemm xejn differenti. U li bdejt nara ripetutament kien illi l-ewwel qabel kollox meta qed titkellem fuq Malta, l-Maltin, eċetera. L-iktar ħaġa li kienet qed tolqotni jiena l-iktar kont qed nara kien l-arkivju tas-seklu 17 kien it-taħlita tan-nies. L-element uman. U kultant miku għadħadħan fuq kazi kriminali, inti taqbad, s-sat neħi d-data, għadak iż-żmien, tagħmel id-data tal-lum u għajra xift id-data li periferiċi biex ngħidu hekk naf li kien juża sikkina mhux kien juża revolver jew tifhem.
Tibqa' relevanti.
Tibqa' relevanti kważi kważi jisir qed taqra' rapport li ġara llum. Taffajt li qishom qed jiġru llum. U tinduna li fl-aħħar mill-aħħar kif tibda tneħħi daw il-ħafna isir bħal meta għandek basla għax tneħħilha l-qoxra ta' barra u dejjem u iktar meta tidħol ġewwa iktar għandek is-sustanza
saf saf.
Eżattament. Ma' x'inhu dan is-sustanza ta' ġewwa. U dejjem kienet iktar ħaġa illi jinkol qed infittex. U għalhekk illi forsi fl-20 storja ambjentati feri differenti tal-istorja ta' Malta. Huma studji ta' karattri iktar minn kull ħaġa oħra. Huma studji ta' karattri bbażati imma anke fuq iż-żmien li qegħdin fih. U naħseb li minn hemmhekk joħroġ ukoll l-idea li l-Malti huwa li l-Malti ma jeżistix.
Sewa.
Imma jeżistu nies differenti li għaddew minn fuq dawn il-gżejjer. U li ħallew bħala storiku dinija xi ħaġa li hija ovvja ħallew it-traċċi tagħhom.
Sew, impronta ħallew residwi biex.
Eżatt, ġifieri l-lum huwa r-riżultat ta' traċċi tal-bieraħ. Ġifieri qed niskellmu fuq il-Mediterran, l-istess ħaġa se tgħidha fuq il-Mediterran, ġifieri fl-aħ mill-aħħar, meta tkellem fuq il-Mediterran, inti ma tistax tinjora l-fatt illi il-Mediterran mhux biss tan-nies illi jgħixu f'dik l-arja ġeografika, imma huwa ta' daw kollha li għaddew minnu. Ġifi fis-seklu 17 daraw għall-ewwel darba, id-dominanza qabel il-Mediterran sas-seklu 17 kien iddominat minn nies li jgħixu ġo fih. Ġifieri kellek il-potenzi qawwin, li kien l-Imperu Ottoman, kien kellek il-Venezja, kellek l-Stati Papali, kollha kellhom l-erja tagħhom fejn kellek l-ġlieta ta' poter. Fis-seklu 17 il-Mediterran ma jibqax f'idejn dawn in-nies imma jiġi ddominat minn żewġ qawwiet li huma ġejjin mill-Atlantiku.
Minn barra,
li huma l-Ingilterra u l-Olanda. Iġvi, illi daw jitħlu u jibdew u jiddominaw il-Mediterran. Fis-seklu 18, diġa nsibu l-prezenza tal-Stati Uniti. Ma nsawx li Malta kienet wieħed mill-ewwel pajjiż li rikonoxxa l-esistenza tal-Stati Uniti.
Ekku, ekku.
Ġifi, u tibqgħu u eventwalment.
Relazzjoni mal-Libja wkoll l-Istati Uniti.
Eżatt, ġifi, u tibqa li inti tiżix il-Mediterran eventwalment sa 30 sen ilu kif maqsum. Bejn dawk bejn dominanza Amerikana u dominanza Sovjetika. It-tnejn potenzi li mhumiex Mediterrani. Ġifi l-idea li din l-erja tad-dinja hija erja fejn għaddew ħafna kulturi, għaddew ħafna nies differenti bil-baggage kollu li ġibu magħhom.
Ekku. Fil-fatt Nicholas Purcell u Perry Greenhorn fil-ktieb tagħhom The Corrupting Sea, ktieb li huwa awtor li ħafna fejn jitlu studji Mediterrani, jitkellmu fuq dak li huwa fil-Mediterran u dak li huwa tal-Mediterran.
Jagħmel
distinzjoni li kif qed tgħid inti il-Mediterran huwa post ta' passaġġ fejn politikament, soċjalment kien hemm nies li attwaw fih ma mhux neċessarjament kienu jgħixu fih. U għandek inti għandek daw issa differenti. Però inti f'daw l-istejjer hemm ukoll dan is-sens ta' relazzjoni bejn gżejjer differenti, xi inti hawnhekk anke biex inpoġġi ftit l-semmija tagħna fl-istampa ta' dan il-ktieb, inti hawnhekk hija taqbad perjodi wieħed wara lieħor ta' l-istorja. Ta' dawn il-gżejjer u qed tużah bħala pretest biex imbagħad inti tikteb tistudja l-karattru ma tikteb b'mod soċjali, b'mod satiriku, kultant b'ċerti ironiji profondi fuq l-istat tal-Maltin u anke dal-ħolqien tal-moħħ li ngħidu l-Maltin. Però, pereżempju, fl-istejjer bikrin tal-ġabra inti għandek il-Totò. U xekk
jiftaħ
illi jiftaħ
l-ewwel Malti.
L-ewwel Malti illi dan niżel minn misqalija b'ċikka biex ngħid hekk.
U żgur daqla xeba għax ma maħallas dak li kien dovut lil kap tar-raħal. nitkellmu ta' parsi fil-era neolitika jiġifieri. U biċ-ċetra tiegħu waslet tufdi l-gżira li sab li ma kien joqgħod fiha ħadd, jiġifieri l-istorja titlaq minn hemm. Liha fil-ferita aħna l-ewwel Maltin biex ngħidu hekk li m'għandhom xejn jaqsmu mal-Maltin tal-lum. Ġenetikament, imma l-ewwel nies li ġew joqogħdu f'Malta kienu ġejjin minn Għalija. Illum hija biex ngħidu hekk, ngħidu hekk 99.9% proven. Ġifieri. Imma mbagħad pereżempju għax mbagħad tara li anke l-bidliet. Jipprovajt li nżomm f'moħħ il-bidliet li totowa totow. Ma pereżempju jekk immorru mbagħad għall-istorja iktar lura li hija ta' Ġiżwaldu. Tajjeb, għedfet nitkellmu fuq l-assedju l-gmira hawnhekk. Għamin Ġiżwaldu, li huwa l-eroj li ma xtaqx ikun eroj tal-assedju l-kbir, ommu hija mit-Tuneżija. Eks kiafa Fatima. Missieru, mhux se ngħid l-identità tiegħu għax inkella tkun naqa' spoiler, imma huwa Franċiż. U Ġiżwaldu huwa Malti. Imwielet Malta. Jiġifieri, u fil-verità. Ja xiftit il-kartru ta' li kien ikollok tiġbor x'inhu mal-Maltin huma parti mill-Afrika ta' fuq u parti mill-Ewropa. Għandek dawk l-influenzi anke l-lingwa li qed nużaw hija xhieda biżejjed ta' dak li aħna. Ġifieri għandek il-bażi semitika magħha inti qed iżid il-layers differenti tal-Rumanz u tal-Anglosasson. Ġifieri dawn il-forzi ma dejjem at play biex ngħidu hekk fil-dawn is-sejje.
U fil-fatt Ġiżwaldu jispiċċa jagħmel att erojku imma jqdal att erojku. Mux sen iżverek, bimmot inċidentali ġara jġifieri.
L-inċidentali jidħol ħafna f'dan.
Jidħol ħafna, inkluż propju l-idea li jeżisti teżisti xi ħaġa nistgħu nsejħula l-poplu Malti hija wkoll riżultat ta' inċidenti tal-istorja. U se tibqa' tkun riżultat
fil-fatt jiena filosofikament dejjem inħoss li it-teorija li there's a grand design li hemm xi pjan divin jew mhux divin jew kosmiku jew whatever inħossa li hija teorija mġebna li hija teorija li hija strutturata fuq iktar wishful thinking milli fil-verità ilu. Ħafna drabi l-forzi li verament jaffettwaw ħajjitna u l-istorja iktar milli huma forzi li t-bissirja ta' kawza u effett li għedin f'parti minn dizin kbir u ma' f'dwerita kawza effett li ma' ċidentali ħafna. U f'fatt ħriċta dik ħedimt ħafna fuq fl-istoria il-pjantalla. Fejn, nitkellem fuq zmin l-Arab, meta għanna periodu kontrovers ħafna ta' madwar mit-sena fejn ma' nafux jekk f'Malta kienx joqgħod xi ħadd jew le. U jiġi dan il-bniedem li huwa musulman, huwa Arabi, għalkemm ismu huwa Al-Malti. U jiġi f'din il-gżira deserta u propju l-ant tiegħu huwa li jiskopri x'inhu l-pjan tagħha. U meta jinduna meta minn għalih l-iskopra x'inhu l-pjan tagħha jinduna li ħafal ta' stikka kbira ħafna. Hemmhekk induna mbagħad li meta jmur lura lejn Palermo fejn kien joqgħod isib il-fazzastika jerġa' kienet doppja.
U għandek ovvjament inti għandek dal-element ta' kultant sarkażmu f'daw l-istejjer. Ta' kritika sottilment sarkastika. U hija perspettiva dwar il-Maltin minn huma wkoll fis-sens it-teknika li qed tuża.
Jiena ma
nħossha perspettiva.
Eżattament. Jiena lanħossni jiena kelma li vera għandi ċerta avverżjoni għalija hija l-kelma patriotiżmu. U nazjonalizmu. Daw ma x'kelmiet li għandi ħafna avversjoni għalija. Hija parti mill-mindset tiegħi ġifieri, imma nħoss li jekk partikolarment Malta l-istorja tagħha dawn mġiex kajt li vera ma jamnux sens fil-sens fil-kuntest tal-istorja tagħna. Fil-sens li jekk hawn xi ħaġa li tagħmel il-Maltin hija proprju dal-influss ta' nies ġejjin u sejrin. Nies differenti. U naħseb li hemmhekk għandek riflessjoni, Malta hija jisu mikrokosmu żgħir.
Li ma kienx hemm xi identità organizzata.
Mela eżatt assolutament, jiġri anke jiġri aħna anke meta tqabbel ma' pajjiżi li hum ikbar minnha. Issib li aħna iktar differenti minn xulxin. Aħna sib Malti minnu ginger jisu Ingliż, u sib Malti minnu ismar jisu ħadetu x-xemx, whatever, imma hija l-istat permanenti tiegħu. Meta għandek Maltin illi kun jomhom ġej minn x'imkien u kun jomhom oħrajn ġej minn x'imkien kompletament differenti. Tant aħna poplu mħallat u għandna oriġini differenti.
Ibridu.
Illi is-sabiħ u l-ħoloq da il-partikolarità tal-Maltin hija propju din il-fluidità.
Sewa, so, u fil-fatt daw l-istejjer inti għandek anki karattri li huma Ingliżi, Portugiż, Spanjol, inti għandek jattati biex ngħidlek kaleidoskopju tal-.
Għaliex dawn in-nies kienu kollha hawnhekk.
U kien hemm momenti ekku, ekku. Fil-perjodu modern bikri, biex ngħidlek fej kien hawn element qawwi ta' Malta kienet ċentru ta' ċentru marittimu.
Eżattament.
Għal żminijiet twal.
Ħaġa li aħna ħafna drabi ma żomux f'moħħna illi jekk nitkellmu fuq il-vjaġġar ta' dak iż-żmien. Illum inti tmur. Ivjaġġaj bl-aeroplan mort ġimgħa x'imkien mort holiday u ġejt lura. Dak iż-żmien l-vjaġġar ma kienx jiġri hekk, jiġifieri xi ħadd pereżempju li ġie Malta kien jagħmel sitt xhur sena. Mhux kien jiġi ġimgħa u jitla.
Soġġorna hawnhekk.
Jiġifieri kien jgħix. Għandek sitt xhur ġil sena, ġieli kien hemm min jibqa'.
Il-gżejjer kien jesperjenzhom b'ċerta profondità.
Eżattament.
Mhux se ħammorru mhux ġimgħa ħadna żewġ xi trattew tlaq.
Jisiru, naturalment kienu jisiru. Tal-post, ġifiri, u il-varjetà hija enormi. Fil-libro dei culture tal-dei culturati tal-1781 għandek fost l-listi ta' nies li hemm arrestat għandek Norveġiżi.
Norveġiżi.
Ġifiri, immaġina x-varjetà inti għandek. Ta' nies li qed jiexu kollha flimkien, speċjalment fl-inħawi tal-belt u l-kottonera fejn kellek il-balk biex ngħidu hekk tal-popolazzjoni tal-gżejjer Maltin.
So, dik int fiż-żona ta' madwar il-port.
Iż-żona ta' madwar il-port. Hemmhekk kellek it-taħlita ta' nies inkredibbilment sabiħa. Anke
fil-fatt għandek diversi awturi matul iż-żmien li riflettew bil-kitba u joħorġu dawn affarijiet anke mill-kitbiet tagħhom, dak li kienu jaraw fix-xatt.
Eżattament, eżattament. Għandek pereżempju għandek ħafna travelogues.
Ekku, ekku. Djarji travelogues.
Eżattament. U li għandek inti allora meta llum nitkellmu fuq patriottiżmu u l-idea li inti tagħlaq li inti.
Ija xi ħaġa li jiddefinixxi wiss forsi jew tipprova tiffoka wiss fuq li toħloq parametru ta'
qiegħed tara dak li qatt ma kien magħluq. Jiġifieri u ħafna drabi hemm ċerta misunderstanding tad-diskors politiku. Jiġifieri jekk aħna nieħdu meta Mintoff tela fil-gvern wara l-81 Mintoff kien stuż ħafna kien jaf sew. L-erf ta' minn taf għatirit ikun evaluat. Bi taf kien jaf li jinti biex toħloq nazzjon, irrit ikollok l-ekonomija, irrit ikollok l-istituzzjonijiet, imma irrit ikollok ukoll il-kultura, il-moħ, il-perċezzjoni. Issa u kien jaf li aħna qatt ma kellna identità ta' stat, ta' nazzjon, għanna zallu ma' nix ideja ta' stat, għanna jekk inti t-tkellem fuq.
Konna għanna ħerġin minn kolonja.
Eżatt, aħna ma' nix ideja ta' stat, aħna kull meta nitkellmu ma' l-istat, meta nitkellmu ma' l-istudenti tiegħi, nitkellmu x'inhu l-istat? L-istat dejjem isuħ bħala assen dem. And dem, who is dem? ċifiri, u ħarsu li eħli stelli li stat bħala klassi politika. Il-mwiex, klassi politika, biss l-element dirigenzja li biex njidu ektar l-istat. Imma, min toffrit li joħloq l-idea ta' nazzjon, li l-Malti jħossu bħala li huwa nazzjon. Naħseb il-kull minnu ta' dik it-tip ta'
hija kostruita.
Ta' dik dik it-tip ta' identità kostruita biex ngħid ta' ideoloġija toħarġ fil-musical ġensna. Lehem fejn kulħadd huwa ħakkim tagħna, kulħadd daħħal l-ħwer li aħna ma rridniex nidħlu, kulħadd huwa kontra tagħna.
Inħolqod in-narrattiva.
Imma dik in-narrattiva nħolqod biskop. Dik in-narrattiva nħolqod biex inti dawn dan l-400,000 ruħ li għandek għaw fuq daw diġ gżejjer tgħidu għam isma'. Inti you can stand on your own two feet. Inti issa l-ġejjieni tiegħek kesem dejk. Imma le, imma biż-żmien din ġiet interpretata Malta l-ewwel qabel kollox dak kollu li huwa Malti huwa super, huwa tajjeb, huwa l-aqwa l-ikbar, l-aħjar.
Ġiet assorbita fid-diskors patriottiku biex biex.
Ġiet assorbita fid-diskors li qas oriġinat minnu. Patriottiżmu populista. Ja fil-kidba ta' wara tal-ktib għamilta li huwa ktib li huwa kontra l-populizmu. Kontra l-idea li aħna għoddu tkemmu għax aħna għandna tradizzjoni ħafna drabi huma affarijiet huma kostruiti.
U jimbena dan id-diskors, allura biex anke naqbad mal-punt illi ftaħnih qabel. L-arkivju jisir ħafna iktar importanti. Ġi il-moment li inti għandek l-edukazzjoni biex ngħidlek skolastika u għandek l-edukazzjoni il-mod kif jedukak l-arkivju.
L-arkivju huwa.
F'dan is-sens, jiġi din hija xi ħaġa li wieħed irid iħolla blura.
Eżattament. Fil-fatt.
U hemmhekk l-arkivju jisir importanti.
Il-ħasra tal-arkivju hija li jekk inti tara pereżempju d-dokumentazzjoni qed naħdem fuq għajjien. Di dokumentazzjoni għada laqqas jindex, ma luqa f'kaxxi. Ħadd qatt ma fetaħha, ma tiftaħ kaxxa ma tafsi ssib fiha.
Mhix organizzata.
Mhix organizzata, mhix.
Jiġi inti tidħol lejn l-arkivju b'sens ta' kważi
ta'
serendipità jew incidentalità jew avventura jiġi.
Tiki, għandek ħafna incidentalità. Ġifieri pereżempju jiena niftakar fil-.
Ma tafx se tinserta,
il-masters tiegħek kont għamilt parti mill-masters kien daħal fiha dal-karattru il-Bali Spinola. Li huwa Spinola ta'
li huwa jidher fil-ktieb
fil-ktieb bidiltu ismu. Ma b'xorta ta' Baliba.
Baliba.
U da Spinola, ġifieri, fl-arkiv jur nexxi li nsib vera randomly. Jiena kont daħħalt f'parti mit-teżi tiegħi kemm dak kien influenzat minn Franza ta' Luigi l-14, eċetera. U kemm kien dendi, eċetera. U sibt inexxi nisib il-kontijiet tiegħu. Il-kontijiet tal-ħwejjeġ illi
xsara kemm jiswew.
Kemm jiswew id-dettall kollu. Dan affarijiet li inti sibtam hekk b'ċikkam, qas biskon qed tfittixhom. Aħna l-arkiv aħna ikna aħna nitkellmu ħafna fuq it-teżori Maltin bla bla bla. L-ikbar teżor li għandna. U mhux biss huwa teżor għaliex għal kontenut li fih, imma teżor anke xi jitkellem ħafna fuqna huwa l-arkivju.
Huwa l-arkivju.
U l-arkivju sfortunatament għadna m'għandux biżejjed importanza. Pereżempju, Malta għandha bżonn li jkollha arkivju nazzjonali post wieħed bil-kundizzjonijiet klimatiċi kollha, bl-indexing isir kollu, bid-digitizing isir kollu, għax din huwa l-ikbar imma l-ikbar. Teżor li għandna. U ma tantx hawn pajjiżi li għandhom arkivi intatti bħal ma għandna aħna. Jiġifieri huwa lussu kbir.
Huwa kif tajt, huwa isna taħtna għandna dan l-informazzjoni dan l-arfin illi wieħed irid. Rriti riċerka, ħriti fitxu, rriti ġviri jina dejjem meta niltaqa' ma' riċerkaturi li jaħdmu f'arkivi, dejjem ikun hemm dan is-sens kważi ta' kif naqbad ngħid, ta' faxxinu għal dak illi
اللي وحد انسرت أساب من عير ما كانت يبيانا ليرزق ليح
دازغور
إجري إيا ستوريا كوموني بفي الريċerkaturi arkivi ديني
طارج خيم أمن أمن حاية في إيساك نايلك عندك الالمنت انديانا جونز
سو
بالكارتي عبران مش مصري بارتكولاري إما
ما naħseb anki għaliex inti meta għandek daw id-diskorsi biex ngħidlek nazzjonali jew patriotiċi jew diskors ta' identità daw itendu li janonimizzaw. Mentri inti l-arkivju qed ipoġġik f'intimità kważi mal-persuna. Kien qed tgħid li jien ħaltajt mal-lista ta' ħwejjeġ li xtared il-persuna. Hija xi ħaġa li inti qiegħda tagħtik.
U l-arkivju jerġa' kriminali fihom it-traskrizzjonijiet kelma b'kelma. Iġvi inti n-nis jisir tafhom individualment. Fil-vera sens tal-kelma individualment. Iġvi, għax tinsix, jibdew jikxfu l-għawar kollu fil-qorti. U jinnaħseb li biex nżommu t-tema tal-Mediterran. Per eżempju, min jirti studja l-Mediterran, l-arkivi tagħna huma miniera ta' informazzjoni. Għaliex aħna anke fid-dinja Musulmana, kienaw għandek ħafna evidenza hawnhekk, anke x'kien jiktbu littri per eżempju, l-iskjafi minnhom kien jiktbu littri lura fil-pajjiżi tagħhom. Għandek l-interactions tagħhom li kellhom hawnhekk bejniethom.
Ekku, ekku.
Ġifi, qed ngħidlek l-arkivju tagħna huwa sors u nħeġġeġ jekk hemm studenti li jkomplu jistudjaw fuq l-istudji Mediterrani u jridu jidħlu fl-istorja tal-Mediterran. Imma l-arkivi jibdew jarxu hemmhekk u jaraw il-perspettiva toħroġ minn hemmhekk.
Alex, grazzi ħafna illi kont magħna, qed issemmija kelli miegħi u perswas illi ħadtu pjaċir b'din il-taħdita lil-Alex Farrugia, awtur l-aktar riċenti ta' ktieb għall-Glorja tal-Patria. Grazzi li kontu magħna u niltaqgħu magħkom għall-aħħar puntata tal-programm għall-puntata ta' qabel tal-aħħar tal-programm il-Mediterran tiegħi, qegħdin nieħdu gost naqsmu magħkom perspettiva usa ta' dan ir-reġjun li ngħixu fih. Grazzi nkunu magħkom dalwar.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġejja.